Elkarrizketei ekingo diogu eta hasieran aipatu bezala, koronavirusak sortutako testuinguru honek langileriari, ekonomiari eragin dio eta nola ez, langileriari ere lan baldintzak eta bizi baldintzak okerrera egin dute eta honen inguruan mintzatzeko Lab sindikatukoa den Igor Txillon daukagu dagoeneko telefonoaren bertzaldean. Egunon, Igor.
Egunon, bai.
Egunon, bueno, aipatu dugu ez, koronavirusak sortutako testuinguru honek hainbat edo testuinguraren kudeaketak hainbat ondorio ekarriko ditu, haien artean ekonomikoak eta nola ez lan baldintzak eta lan egoeran ere eragina handia eduki du. Lehenik eta behin egin nahi nizukeen galdera da ea zuek zer nolako irakurketa egiten duzuen oro har dagoen bizitzen ari garen testuinguru honetaz.
Bueno, egiten dugun irakurketa da hau dela sistema kapitalistaren beste krisi bat, ez? Bizitzen ari gara momentu honetan hainbat krisi, larrialdi klimatikoa, ingurumena, berra imperialista, Sirian eta abar, migrazioaren zela arazoa, eta horrekin batera gaixotasun berrien agertena, eta honek zehazki, usten du agerian pizka bat sistema kapitalistaren utxuneak, ez? Zeintza mailan, ekonomia mailan, ez? Globalizazioaren aldeko apustu hori zertan gelditzen den horrela barazo bat sortzen denean, sektore publikoa nola ahuldu duten, eta orain, bizitzen ari gara ospitalen egoera, ordan, hor daude hainbat kontu, agerian usten dutela sistemaren utxune argia.
Sistemaren utxuneak eta egoera honek berdak ondorio larriak ekarriko ditu aurrerantzean hurrengo hilabetetan, baino momentu honetan bertan ere dagoeneko ondorio dexente ekarri dutu. Hainbat langile lanera joaten ari dira alabeharrez, ez? Eta beste hainbat langile kaleratu dituzte ETT-etan lan egiten zutelako, ereak edo erteak sortu direlako. Ez dakit horrekiko zer aipatu dezakegun, egin dituzue argitaratu duzue alarma egoera honen aurrean 10 gomendio langileentzat, ez? Bota dituztenentzat, baita lanera joan behar duten horientzat, ongi duritzen bazaizu sartuko gara pixka bat horretan, entzulegiakin dezaten eta argi eduki dezaten zeintzuk diren beren eskubideak, ez? Momentu hauetan eta egin nahi nizun lehenengo galdera da hori, ez? Kaleratu duten hainbat jende horrek zer egin dezake edo zer eduki behar du argi?
Beti bezala, egoera zailenean daudena, dira lehenengo kaltetuak. Orduan, guk lehenengo momentutik exigitu dugu, hemen ezin direla kaleratzeak egon. Enpresetan hori zailatzen ari gara, hori aldarrikatzen ari gara, baina egia da, momentu honetan kaleratzeak egon badira. Eta hor geldituko zen bidea da, bide judiziala, gainera, orain epaitegietan agortu, eten egin dira epeak eta, orduan egoera konpondu arte, etengo ziren ere prozedurak tramitatu beharko zuten prestazioa, langabezi prestazioa, eta hori telematikoki egin daiteke, baina egia da, egoera horretan dauden langilea, izan direla lehenengo kaltetuak.
Horrez gana, aipatzen genuen ere, badagoela jende bat, lanera joan behar dena, eta hori beharrezkoa dela joatea. Gaur justo berri bat eduki dugu, ez? Berri bat emanda zaintza lanak dituzten hoiekiko aurretik ere bazegoela, baina nolabait ere argiago azaldu da, baina joan behar diren hoiekiko ez dakit ze gomendio eduki dezakegun.
Bai, batetik era bat surrealista da igandean etxean gelditzearen beharra agindu zuzena zegoen poliziak eta auzoetatik eta apietatik zebiltzan jendea etxean gelditzeko eta astelen goizean mundu guztiak lanera joan behar izatea. Guretako erabat surrealista da, erabat onartezina, eta labegia horreko astetik ez egiten zuen enpresa guztien iztea, baldin eta ez baziren ez badituzte eskaintzen oinarrizko zerbitzuak. Ordan horrek sortu ditu hainbat egoera, nun ja langileen ordezkariek, langileek beraiek, ja plantoa egin dute eta lortu dutela hainbat kasutan enpresa bera iztea. Hori lortu da, pues beti bezala borrokaren bidez. Hori ez da izan enpresarien keinu bat, ez da izan enpresarien erabaki bat langileen alde, baizik eta bueno, pues borrokaren bidez lortu dena. Beste hainbat kasutan exigitzen dituguna dira neurri oso zorrotzak. Maila guztietan kontaktuak ekiditeko, epiak emateko, xaboia eta higieneko gauzak, eta bueno, pues, temperatura hartzea, eta horrelako oinarrizko neurria, baina bueno, argi daukagu egin behar dena dela bueno, enpresak iztea, eta langileek ez dukitzea bueno, ba, kontagiatzeko arriskua exigitzen duguna.
Aipatzen zenuten ere bai, zerbitzu minimoetara pasatzeko momentua iritsi dela edo aspalditik eman beharra zela, zerbitzu minimo horietara besterik gabe langile gehiagorik ez zela joan behar, bakarrik beharrezkoak ziren horiek, ez?
Claro, bai, bueno, ikusi ditugu orain arte egondako erabakietan azken zela langilea, ez? Batzen ziren hainbat arlotan erabakiak, baina langilei begirako ezerre. Orduan, bueno, guri hori pues, iruditzen zaigu oso larria. Bete behar dira neurri zorrotz horiek eta bueno, ba zerbitzu minimo horiek planteatzen ditugu. Beharrezkoak ez diren lan horiek guztiak etenekin behar dira, langileak gelditu behar dira beraien etxeetan, beraien ingurukoak zaintzen, eta ez, bueno, pues nola baiteko, ez kontagiatzeko foko batean lanean, hori da funtzeskoa.
Igor, aipatzen zenuten, ere bai, lanaldea murriztuz gero, ordu gehiago sartu behar izan ezkero, hori guztia idatziz eskatu behar dela, eta ezin dela ere zonartu oporraldirik kentzea, ez da?
Bai, hori, bueno, pues, zenbait enpresetan planteatzen dute, bueno, pues, oporrak aurreratzea, bestelako pues, kontuak, beti langileen gain erortzeko zama guztia, eta guk hori esaten dugu ez dela horrela esan behar, batetik oporrak ezin dira mugitu, baldin eta langileak ez baldu onartzen, eta pentsatzen dugu ez gaudela egoera batean uko egiteko gure oporrei, eta orduan edozein neurri horren aurrean eskatu beharko genuke idatziz pasatzeko eta ja bere momentuan salatuko genuke lehenengo momentuan horrelako kasuetan onartu beharko genuke etxera bidatzen bagaituzte oporrak emanda edo aurreratuta bueno, pues, hori bete beharko genuke baina geroago bueno pues, salatuko genuke epaitegietan eta aukera da asko daude, bueno, pues hori irabasteko eta gure oporraldiaren momentuan oporregun horiek ere disfrutatzea. Argi ere izan behar dugu. Baina bueno, esaten dugu hori, ba ezin dela hau guztia langileen bizkarre erori eta esaten duguna da, bueno, pues enpresek ere hartu behar dutela beraien konpromisoa honi aurre egiteko, hori argi daukagu.
Argi azaltzen zenuten, idatziz ematearen garrantzia, ez? Nolabait ere proba hori edukitzeko, eta zenbait kasutan ere erregistro sistema batekin markatuta egotea, ondoren ba, salaketa jartzeko momentu horretan, ba, bueno, froga gisa edukitzeko. Igor, bertzetik ere galdetu nahi nizun, ez? Hasiera-hasieratik sortu zen kezka bat izan zen, zaintza lan horiek bete behar zituen jendearena. Eta hortxe, ba, bueno, ez jakintasun handia egonda, ez? Ea, nola egin ziteken lanera ez joan behar izateko edo nolabait ere etxean geratu baino aldi berean ba bueno justifikazio hori edukitzeko, ez?
Bai, bueno, hor hainbat kasuistika daude, gu jakin badakigu kasu batzuetan zaindu behar badugu arriskua daukaten pertsonak edo kutsatuta dauden pertsonak atxagorantza sozialean ja baja o, bueno, medikuek baja ematen ari direla zuzenean. Baina, bueno, bestela ere, eta umeen kasuan adibidez, edo nagusien kasuan, gu planteatzen dugu, langileen estatutuaren 37. Artikuluari helduta, ba, eskatzea ordainutako baimen bat, badaukagulako derrigorrezko bete behar bat, ez? Zaindu behar ditugu gure seme alabak, gure nagusiak, eta hori, bueno, jasota dago, eduki behar dugula, behar besteko denbora, bete beharrak egiteko, bete behar ineskusableak esaten dute, estatutuan. Horran horri helduta, planteatzen duguna da, kezkatzea zuzenean enpresan, denbora hori, bueno, pues, ordainduta izatea, eta etxean egona izatea, gure semeagabak edo gure nagusiak zaintzen.
Igor, bukatzen joan behar dugu, baino ez dakit, hau guztiaren inguruan informazio gehiago jakin nahi izanez gero, ez dakit nola jar gaitezkeen kontaktuan, entzula nola jar daitezkeen kontaktuak zuekin, izan ere, ba, bueno, printzipioz, suposatzen dut orain, bulegoa edo, ez dakit irekita edo itxita egongo dela suposatzen dut, ez dakit nola jar daitezkeen kontaktuan zuekin, hau guztiaren inguruan informazio gehiago eduki dezaten.
Bai, a ber, gu ere zerbitzu minimoetan gaude, gu... sindikatu moduan gure protokoloa ezarri dugu eta orduan ez dugu atentzio presentziala ematen. Bai telefonoz eta bai e-mailez. Telefonoa da 945-2-5-7-7 eta e-maila araba@lak.eus. Eta gero horren bidez, bueno, pues ja banatzen ari gara gure artean lana, atenditzeko, bueno, pues zalantza guztiak eta arazo guztia.
Ba, Igor, ez dakit zeozer gehiago gehitu nahiko zenuken, zeozer gelitu zegoen aipatzeke, edo ba, gaurko hementxe utziko genuken elkarrizketa?
Bueno, pues momentu, nik uste, haukerokuko dugu laburrago ere hitz egiteko, ze pentsatzen dugu,
bai, gaion.
Eta luzatuko dela, eta bueno, ateratzen diren kontua, pues, jongo gara argitzen.
Hori da, egoera honek emango digu zer ez hitz egin. Ba, Igor Txillon, mila esker gaurkoan, ba, bueno, la sindikatutik egin izanagatik momentuzko testu inguruketa hau, eta, bueno, argitu izanagatik zenbait zalantza. Egun ona izan.
Bai, berdin.
Aio.